en charge. Et puis, on s'occupe aussi de l'épanouissement.
VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifier soki retour de couche eza effective, soki libumu basangla abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epi akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse, pour la paroi pépéouana, il faut que la kiné va bien en gros kiné périnéal. La kiné peut être la abdominal, mais il y a mon pépéza kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute, à quoi la kiné, c'est un exercice à ça, là, pour la continuer un peu effet à bas volume, tant que moi, la banalité coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman, bah, d'aïe, kobota. Le fait que ma muscle, là, il vous a la diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au bisot, au sein, à ma maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, bah, gynécologue, à Zongeli, bah, munganga, à Zongeli, bah, sage-femme, bah, PC, bah, conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah qui si nous sommes au ça et pas un peu en abusant vous tous en angoté qui si nous va bien à acide hyaluronique et la crème pour injection tout ça lié programme bien gagné la robanda kozoa pour mon pépé et à la thé pour essayer bah mon pépé on est à la thé mais na bosana qui coupe ça dit que mon pépé on a payé à ça la période de la ménopause. Période à ma ménopause, bah, organes génitaux, ils ont atrophié. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit ça, bah, mouvoir mon mouquet et pour moi, mon pépé, côté, pépé, l'équi. Ayo, qui n'est pas mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être que tu peux s'arrêter, ma crème, peut-être que ça, ou ma injection, peut-être que ça, comme ça. Et si on a bah, mon pépé, est diminué. Ou même, est si là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause ça l'isaïe.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na